riyah. Sungguhnya orang-orang kafir. Dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang musyrik, yaitu semua orang yang menuhankan atau menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia masih menyembah Allah, tapi dia pun menyembah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Maka kita pun paham jemaah sekalian, nikmat Islam adalah nikmat terbesar. Menjaganya sampai kita berpisah dengan hidup ini adalah prioritas hidup kita. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup kita daripada keislaman kita, keimanan kita. Dan tidak ada yang lebih berbahaya atas kita daripada dosa yang dapat membatalkan keislaman, yaitu dosa kesyirikan dan kekufuran. Karena itu adalah dosa terbesar yang paling dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang apabila pelakunya mati sebelum bertobat, maka tidak akan ada ampunan baginya. Dan yang paling berbahaya, dia pasti masuk neraka. Tidak ada kemungkinan lain. Serta dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Maka ini harus kita pahami dengan baik. Islam kita, iman kita adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Menjaganya sampai kita berjumpa dengan Allah harus menjadi prioritas hidup kita. Dan menjaganya jemaah sekalian adalah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar. Menjaga keimanan dan menguatkannya itu adalah pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Oleh karena itu jemaah sekalian, di antara hal penting yang harus kita lakukan untuk menjaga keislaman kita adalah mengenal dosa-dosa yang dapat membatalkan keislaman itu. Yaitu dosa kesyirikan dan kekufuran. Dan itu bentuknya sangat banyak. Maka di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas 7 dosa yang dapat membatalkan keislaman. Namun masih banyak tersebar pada sebagian kalangan. Siapa yang menyebarkannya? Mereka adalah kelompok yang disebut gulat sufiyah atau sufi ekstrim. Orang-orang tarekat tasawuf yang ekstrim. Sampai pun banyak golongan sufi yang menentang mereka. Karena saking ekstrimnya mereka. Sehingga sudah sampai pada tingkat kekufuran. Terdapat dalam satu syubhat mereka, bahwa mereka mengatakan, kisah Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihima afdol salati wassalam di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa Khadir itu adalah wali. Sedangkan Musa adalah nabi. Dan kisah itu kata mereka menunjukkan wali lebih mulia daripada nabi. Lebih tinggi kedudukannya daripada nabi. Sehingga wali tidak terikat dengan syariat nabi. Sebagaimana Khadir tidak terikat dengan syariat Nabi Musa alaihi salam. Bahkan kata mereka, Khadir tahu perkara gaib yang Nabi Musa alaihissalam tidak mengetahuinya. Sampai mereka pun meyakini Khadir masih hidup sampai saat ini. Dan mereka mengklaim sering berjumpa dengan beliau. Kemudian dikasih amalan-amalan, dikasih ilmu gaib, dan lain-lain. Inilah jemaah sekalian syubhat mereka. Ajaran sesat mereka. Tapi menurut mereka ada dalilnya. Dalilnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kisah Nabi Musa dan Khadir alaihi wassalam di dalam Al-Quran. Maka di sini juga kita bisa memetik pelajaran. Tidak semua orang yang berdalil berarti dia benar. Tidak semua orang yang hafal Quran, hafal hadis berarti dia benar. Yang menjamin kebenaran itu apa? Pemahaman. Kalau pemahamannya seperti pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka itulah jalan kebenaran. Ini kesesatan yang paling sesat, yaitu kufur dan syirik, tapi mengklaim punya dalil. Oleh karena itu kita jangan tertipu melihat orang yang berdalil, lalu langsung kita percaya begitu saja. Lihat dulu bagaimana dia memahami dalil tersebut. Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat ke-7 telah mengingatkan kita. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabih, yaitu yang belum dipahami oleh sebagian orang. Lalu mereka manfaatkan dalil-dalil tersebut untuk apa? Ibtigha'al fitnah, untuk menyesatkan. Wa ibtigha'a ta'wilih, dan melakukan penakwilan terhadapnya. Dengan penakwilan menurut yang mereka pahami, tidak seperti yang dipahami oleh para sahabat. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala akan adanya orang-orang yang berdalil tapi malah menyesatkan. Dan inilah yang disebut dengan syubhat. Berdalil bukan untuk menguatkan pendapat yang benar, malah untuk menyesatkan. Maka terkait ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita alladziina yattabi'uuna ma tasyabaha minhu faulaika alladziina sammallahu fahdharuuhum." Kalau kamu lihat orang-orang seperti ini, yaitu yang mencari dalil-dalil yang mutasyabih, yang belum jelas bagi sebagian orang, kemudian mereka gunakan untuk menyesatkan orang dan melakukan penakwilan semau mereka, maka mereka itulah yang Allah maksudkan di dalam ayat. Maka jauhi mereka. Berarti jangan dekat-dekat dengan mereka, jangan gaul dengan mereka, apalagi dijadikan teman dekat. Terlebih lagi dijadikan sebagai guru. Ini dilarang di dalam syariat berdasarkan ayat dan hadis yang mulia ini. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Mereka mengajarkan kekufuran dan kesyirikan tapi berdalil. Nah, jemaah sekalian, dalam syubhat ini ada paling tidak 7 bentuk kekufuran maupun kesyirikan. Yang pertama, keyakinan bahwa wali lebih mulia daripada nabi. Maka ini termasuk kufur. Kenapa? Karena ini berarti mendustakan Al-Quran dan ijma' ulama. Dalam Al-Quran diantaranya dalam surat Al-An'am ayat 86. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para nabi dan rasul, maka Allah menegaskan, wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan setiap nabi dan rasul tersebut kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Dan ulama Islam dari seluruh madhab sepakat. Ada beberapa kesepakatan ulama yang perlu kita pahami di sini. Kesepakatan yang pertama, seluruh nabi dan rasul adalah makhluk yang paling mulia. Kesepakatan yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah yang paling mulia di urutan yang pertama. Ijma' ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kesepakatan yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang paling mulia di urutan kedua setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan yang keempat, lima nabi dan rasul yang paling mulia melebihi seluruh nabi dan rasul yang lain dan melebihi seluruh makhluk. Yaitu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, tiga lagi adalah Nuh, Musa, dan Isa alaihim afdhalus salati wassalam. Ini empat ijma ulama. Setelah itu ulama sudah beda pendapat. Siapakah yang lebih mulia antara Nuh, Musa, atau Isa? Dan ijma itu adalah hujjah, dalil. Mendustakan ijma termasuk kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan keras kepada orang yang mendustakan ijma di surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang rasul setelah jelas hidayah baginya, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam baginya sudah jelas, ayatnya hadisnya sudah jelas, kemudian lanjutan ayat, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Para ulama ahli tafsir menjelaskan maknanya adalah dia menyelisihi ijma ulama, terutama ijma'nya para sahabat. Maka apa akibatnya? Nuwallihi ma tawalla, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan palingkan dia kepada kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yajma'u ummati 'ala ad-dalalah, sesungguhnya Allah tidak akan menyatukan umatku di atas kesesatan. Artinya kalau ulama sudah ijma, itu sudah pasti benar, enggak mungkin salah. Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, sebagaimana dalam majmu' fatwa beliau, mengatakan wa minal anwa'i allati fi da'wahum, di antara yang diklaim oleh kaum sufi tarekat tasawuf, anna khatamal awliya afdal min khatamil anbiya, bahwasanya kata mereka penutup para wali lebih afdal daripada penutup para nabi, min ba'dil wujuh, dari sebagian sisi saja. Ini juga beliau kritik pendapat mereka adanya penutup para wali. Ini enggak benar. Tidak ada dalil seseorang itu disebut dialah wali terakhir di muka bumi ini. Itu tidak ada. Kalau nabi terakhir itu jelas. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut dialah wali terakhir di muka bumi, enggak ada lagi wali setelah dia, itu pendapat baru. Maka kata beliau, mereka mengatakan penutup para wali lebih afdal dari penutup para nabi. Artinya lebih afdal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka menyebutkan dari sebagian sisi saja, artinya tidak mutlak dari semua sisi. Fa inna hadza lam yakulhu Abu Abdullah Al-Hakim At-Tirmidzi wala ghayruhu minal masyayikh al-ma'rufin. Maka ucapan ini tidak pernah dikatakan oleh Abu Abdullah Al-Hakim At-Tirmidzi, karena mereka mengatakan itu pendapatnya beliau, padahal tidak. Tidak pula pendapat masyayikh yang dikenal selain beliau. Bali rajul ajallu qadran wa a'zamu imanan. Bahkan Abu Abdullah Al-Hakim At-Tirmidzi lebih agung kedudukannya dan lebih tinggi imannya min an yaftariyah hadzal kufra as-sarih, dari sekedar mengada-adakan kekufuran yang nyata ini. Artinya, orang seperti beliau, seorang yang dikenal dengan keilmuan dan kesolehan, enggak mungkin berpendapat seperti itu. Jadi itu cuma klaim sebagian orang mengatakan bahwa itu adalah pendapat beliau. Namun yang perlu kita petik di sini, kata beliau, ini adalah al-kufrus sarih, kekufuran yang nyata. Mengatakan penutup para wali lebih afdal dari penutup para nabi, kekufuran yang nyata. Begitu pula di tempat yang lain beliau mengatakan, fa'amma kufru man yufaddilu nafsahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam kama dzakara sahibul fusus fadhahirun. Adapun kekufuran orang yang lebih mengutamakan dirinya, yang lebih menganggap dirinya lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh sahibul fusus, yaitu Ibnu Arabi, penulis kitab Fusus Al-Hikam, tokoh sufi yang paling menjadi rujukan dalam dunia tarekat tasawuf, namanya Ibnu Arabi. Maka kata beliau, ini adalah kekufuran yang jelas. Subhanallah, tokoh sufi Ibnu Arabi ini sampai menganggap dirinya lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya apa? Dia mengaku sebagai wali. Karena dia wali, berarti dia lebih tinggi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, ini kekufuran yang jelas. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka juga tidak beriman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semua manusia. Kenapa? Karena mereka mengatakan, karena kami sudah jadi wali, kami tidak terikat lagi dengan syariat Nabi. Kalau begitu mereka menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi diutus untuk para wali. Maka ini adalah kekufuran yang nyata, mendustakan ayat-ayat dan hadis yang begitu jelas dan ijma ulama. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, di antaranya di surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, aku ini adalah utusan Allah untuk kamu semua. Juga di surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Pemberi kabar gembira artinya yang mengajarkan tauhid dan semua yang Allah perintahkan serta janji surga bagi yang mengamalkannya. Pemberi peringatan akhir artinya memberi peringatan tentang bahaya syirik dan semua yang Allah larang dan akibatnya yang sangat dahsyat, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa beliau memberi peringatan dan kabar gembira? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, kafatal linnas, untuk seluruh manusia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammatan." Dahulu seorang nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Dan ini adalah hal yang maklum minad-din bid-darurah. Mesti diketahui oleh seorang muslim. Tidak mungkin tidak diketahui oleh seorang muslim bahwa itu adalah ajaran agama. Seperti seorang muslim mengetahui sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, itu maklum minad-din bid-darurah. Sama halnya dengan kita mengetahui Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Makanya para ulama juga menjelaskan, kalau ada seorang muslim yang mengatakan ada sebagian syariat yang sudah tidak relevan dengan zaman. Maka itu sama saja dia mengingkari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus juga untuk umat di masa sekarang. Maka itu juga termasuk kekufuran. Atau jika ada yang mengatakan, sebagian syariat itu hanya cocok di Arab. Enggak cocok di kampung kita, di negara kita. Maka itu sama saja dia mengatakan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya diutus di Arab. Sehingga itu juga termasuk kekufuran, pembatal keislaman. Maka wajib kita yakini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh manusia. Sejak masa beliau sampai hari kiamat kelak, dimanapun mereka berada. Sehingga Allah pun menetapkan, hanya agama beliau yang Allah ridhoi. Sebagaimana firman-Nya, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Dan selain agama beliau, Allah tolak. Sebagaimana firman-Nya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan tentang aku, apakah dia seorang Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati sebelum beriman kepadaku, sebelum masuk ke dalam agamaku, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Seluruh manusia harus tunduk kepada syariat beliau. Jangankan orang biasa. Andai masih ada nabi pun yang tersisa, harus mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tibai." Andai Musa masih hidup, tidak ada keleluasaan baginya kecuali mengikuti aku. Oleh karenanya, hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman akan mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kekufuran yang ketiga. Mereka juga menghalalkan yang haram. Kenapa? Kata mereka, secara syariat memang haram, tapi secara hakikat itu tidak haram. Kami kan sudah tingkatan hakikat. Ini juga diantara pemahaman mereka yang mereka ada-adakan. Agama itu terbagi dua, syariat dan hakikat. Atau empat, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau sudah sampai hakikat, apalagi sudah makrifat, yang haram pun sudah jadi halal bagi mereka. Maka ini adalah bid'ah sekaligus kufur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan pembagian agama seperti itu. Itu hanya mereka buat-buat sendiri. Di mana letak kekufurannya? Menghalalkan yang haram. Kenapa kufur? Karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai jemaah sekalian, ini nyata. Kisah nyata dan kejadiannya bukan hanya sekali, banyak. Ketika orang yang mereka anggap wali, mohon maaf, menggauli seorang wanita, memang menurut mereka secara syariat itu zina. Tapi secara hakikat kata mereka, wali itu hendak membersihkan rahimnya wanita tersebut. Demikian rusaknya agama mereka. Maka ini adalah kekufuran. Di antara dalil ini adalah kekufuran, surat At-Taubah ayat ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang kekufuran Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama atau orang-orang berilmu mereka dan para pendeta mereka atau ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, untuk memahami ayat ini, surat At-Taubah ayat ke-31, ada hadis yang menjelaskannya. Dari sahabat yang mulia, Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Sahabat yang dulunya Nasrani. Beliau menceritakan, awal kedatangan beliau berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan beliau sudah masuk Islam. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi unuqi salibun min dhahab. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di leherku masih ada kalung salib yang terbuat dari emas. Bayangkan, sudah masuk Islam masih pakai kalung salib. Kan beliau belum paham karena baru masuk Islam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Adi, yutrah anka hadzal wathan." Wahai Adi, lepaskan berhala itu dari dirimu. Maka beliau pun langsung melepaskan, mencopot kalung salib emas tersebut. Ketika itulah beliau mengatakan, "Wa sami'tuhu yaqra'u fi surati Bara'ah." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Surat apa tadi? At-Taubah 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama dan pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah. Aku pun bertanya, aku merasa heran. Aku mengatakan, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami tidak menyembah para pendeta kami. Kenapa ayat mengatakan kami menyembah pendeta? Lanjutan ayat tentang menyembah Yesus, itu tidak beliau tanyakan lagi, karena itu sudah jelas. Tapi kenapa ayat mengatakan kami menyembah pendeta? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ama innahum lam yakunu ya'budunahum." Ketahuilah, mereka dahulu tidaklah menyembah dalam bentuk sujud dan rukuk kepada pendeta mereka, tidak. Walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluhu. Akan tetapi mereka apabila ulama dan pendeta mereka menghalalkan atas mereka sesuatu yang Allah haramkan, mereka pun menghalalkannya. Padahal mereka sudah tahu haram. Demi mengikuti pendeta, mereka katakan halal. Mungkin sebagai contoh, babi Allah haramkan, tapi kata pendeta halal, mereka pun ikut menghalalkan. Wa idza harramu alaihim syai'an harramuhu. Dan apabila ulama dan pendeta mereka mengharamkan sesuatu atas mereka, yaitu yang Allah halalkan, mereka pun ikut mengharamkan. Maka di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, fatilka ibadatuhum, itulah yang dimaksud menyembah mereka. Jadi ayat ini menceritakan tentang di antara kekufuran dan kesyirikan yang dilakukan Yahudi dan Nasrani dan diikuti oleh sebagian golongan sufiyah, tarekat tasawuf, adalah menghalalkan yang haram. Imam Al-Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ash-Shifa mengatakan, "Ajma'al muslimuna 'ala takfiri kulli man istahalla al-qatla aw shurb al-khamr aw az-zina mimma harrama Allah ba'da ilmihi bi tahrimihi." Ulama Islam sepakat atas pengkafiran terhadap orang yang menghalalkan pembunuhan atau minum khamar atau zina dari apa-apa yang Allah haramkan setelah dia tahu itu haram. Jadi jemaah sekalian, ini termasuk kekufuran yang disepakati ulama. Menghalalkan yang haram. Beda dengan orang yang melakukan yang haram. Orang yang melakukan yang haram belum tentu kafir. Tergantung apa yang dia lakukan. Terkait dengan zina misalkan. Jika ada seseorang berzina, tapi dia masih yakin zina ini haram, maka kita gak bisa mengatakan dia kafir. Dia pelaku dosa besar, ya. Tapi dia masih muslim. Meskipun dia tidak berzina, tapi dia mengatakan zina itu halal. Kenapa? Karena yang melakukan sudah jadi wali. Dia sudah tinggi kedudukannya. Secara hakikat sudah tidak haram. Maka ulama Islam sepakat dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Dan itulah sebabnya pemahaman gulat sufiyah, tarekat tasawuf itu dikembangkan di Universitas Islam Negeri. Kenapa? Karena banyak dosennya berpemahaman liberal. Sehingga mungkin antum belum lupa, beberapa tahun yang lalu ada sebuah disertasi doktor di salah satu UIN membuat sebuah penelitian yang hasilnya adalah zina itu ada yang halal. Yang penting sama-sama suka dan gak ketahuan orang. Mereka mencari-cari dalil yang tidak satupun pernah ulama Islam berdalil dengannya. Yaitu mereka samakan dengan seorang tuan menggauli budaknya yang perempuan. Jadi orang merdeka mau mereka samakan dengan budak. Dan yang paling mengherankan, para pengujinya, ada beberapa orang, profesor doktor, itu sudah meloloskan disertasi ini. Dia sudah hampir dilantik menjadi doktor. Kalau gak dikritik oleh netizen. Tahu kan mulut netizen? Pada akhirnya dibatalkan. Entahlah sekarang. Jangan-jangan sudah disahkan diam-diam. Maka ajaran sufi tarekat tasawuf yang ekstrim ini mereka kembangkan. Karena ada kesamaan. Jadi, ini termasuk kekufuran. Penghalalan apa yang Allah haramkan. Dia tidak sama dengan sekedar melakukan yang haram. Meskipun dia tidak pernah minum khamar, tapi baginya khamar halal, maka dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Kalau ada sebuah pemerintah daerah mengeluarkan izin, boleh pabrik khamar beroperasi. Boleh toko-toko menjual khamar. Boleh kafe-kafe menjual khamar. Apakah mereka kafir? Jawabannya tergantung. Tergantung apa yang mereka yakini terhadap khamar. Kalau mereka mengatakan, bagi kami khamar halal. Haram cuma di Arab saja. Di daerah kami halal, maka mereka kafir, murtad keluar dari Islam. Bahkan di sebagian daerah, mereka anggap minum khamar, bikin khamar, itu kearifan lokal. Tapi alhamdulillah itu bukan daerah muslim. Daerah orang-orang non-muslim. Di daerah itu, khamar gak perlu dibuat di pabrik. Rumah-rumah masyarakat bisa membuat khamar. Tinggal panjat pohon enau di belakang rumah, langsung mereka bisa meracik khamar. Dan itu gak kalah dahsyat dengan khamar buatan pabrik. Itu yang mereka sebut kearifan lokal, suka mabuk. Kalau ada seorang muslim mengatakan, ini hukumnya halal, khusus di daerah kami, biar sesuai dengan kearifan lokal, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau mereka mengatakan, kami yakin ini sebenarnya haram. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau saya enggak setujui, nanti saya didemo. Atau, daerah butuh pemasukan pajak. Kami yakin ini haram. Tapi mau bagaimana lagi? Rakyat butuh makan. Mereka perlu bekerja. Maka ini adalah dosa besar, namun belum sampai kufur. Paham bedanya ya? Yang kufur kalau mereka mengatakan, ini halal. Kita masuk kekufuran yang keempat. Dan ini yang paling parah. Di antara mereka, mengapa mereka mengatakan kami tidak wajib lagi menjalankan syariat Nabi? Dan kami, para wali, lebih mulia daripada Nabi. Karena menurut mereka, bahwa mereka sudah menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mereka sebut, wihdatul wujud. Bahasa Jawanya, manunggaling kaula gusti. Syekhul Islam, Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, sebagaimana dalam majmu' fatwa beliau, berkata, wa ammal ittihadul mutlaq, alladhi huwa qawlu ahli wihdatul wujud. Adapun, penyatuan secara mutlak, yang merupakan pendapat pengikut wihdatul wujud, alladzina yaz'umun anna wujudal makhluk huwa ainu wujudil khaliq, yang menganggap bahwa adanya makhluk adalah zat pencipta itu sendiri. Makhluk menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha ta'tilun lisani wa juhudun lahu. Maka ini penentangan terhadap pencipta dan pengingkaran terhadap adanya pencipta. Karena sudah enggak ada bedanya antara pencipta dan yang diciptakan. Wa huwa jami'un likulli syirkin. Maka ini mengumpulkan semua bentuk kesyirikan. Semua bentuk kesyirikan. Baik kesyirikan dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Karena dia menganggap menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia juga Rabb, dia juga pantas disembah, dia juga pemilik al-asma wa sifat. Maka ini adalah syirik dari segala sisi. Ini syirik yang paling parah. Yang kelima, kekufuran yang terkandung dalam pendapat-pendapat sufi, tarekat tasawuf, mereka menganggap ada sumber lain untuk menetapkan syariat yang mereka sebut ilmu laduni. Dan mereka juga punya dalil tentang ini. Dari awal kisah, tatkala Nabi Musa dan Yusha bin Nun berjumpa dengan Khadir, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat Al-Kahfi ayat ke-65. Fawajada abdan min indina, atainahu rahmatan min indina, wa'allamnahu min ladunna ilma. Maka Musa dan Yusha bin Nun berjumpa dengan salah seorang hamba kami yang kami anugerahkan kepadanya rahmat dari kami dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Min ladunna ilma. Kemudian mereka istilahkan menjadi ilmu laduni. Artinya, orang itu langsung menerima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka menganggap dia adalah wali dan dia pun bisa menetapkan syariat sebagaimana Nabi yang bisa menetapkan syariat. Maka jemaah sekalian, paling tidak ada tiga bantahan terhadap syubhat ini. Bantahan yang pertama, tidak ada seorang ulama pun dari kalangan ahli sunnah yang menafsirkan bahwa surat Al-Kahfi 65 itu menunjukkan ada ilmu laduni. Seseorang menerima wahyu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang syariat Allah, padahal dia bukan Nabi dan Rasul. Jadi itu pemahaman yang baru, tafsir yang baru, yang mereka ada-adakan sendiri. Kemudian jawaban yang kedua, ini menyelisihi ijma' sebagaimana yang akan kita sebutkan. Dan jawaban yang ketiga, bahkan itu adalah kekafiran. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau menukil dari guru beliau Abu Abbas Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa'alal jumlah faqad hasalal ilmul qat'i wal yakin ad-daruri wajtima'u salaf wal khalaf. Secara globalnya telah ada ilmu yang jelas dan keyakinan yang bersifat daruri. Artinya setiap muslim pasti tahu. Dan adanya ijma salaf, bahkan ijma khalaf. Ijma ulama terdahulu maupun ulama belakangan. Apa yang mereka sepakati? Ala anna la tariqa li ma'rifati ahkamillahi ta'ala allati hiya raji'atun ila amrihi wa nahyihi, bahwasanya tidak ada jalan untuk mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali kepada perintah dan larangan Allah tabaraka wa ta'ala, wa la yu'raf syai'un minha, dan tidak akan diketahui satu pun dari hukum-hukum Allah itu, illa min jihati rusul, kecuali dari jalan para rasul. Ini sepakat ulama, ijma ulama. Dan jemaah sekalian, apa pentingnya kita mengetahui sesuatu itu disepakati ulama? Karena apabila ada pendapat baru yang menyelisihi kesepakatan ulama, itu pasti salah. Biar dia datangkan semua dalil, pasti pemahamannya terhadap dalil tidak benar. Mungkin contoh yang mudah kita pahami, sering saya contohkan, ulama Islam sepakat, sholat lima waktu itu wajib. Kalau ada orang yang dianggap ulama besar, lalu berkata, setelah saya teliti dalil-dalil dari banyak ayat dan hadis, ternyata sholat subuh itu sunnah. Maka kita yakin, seyakin-yakinnya, dia pasti salah. Meskipun dia datangkan semua dalil, pasti dia salah. Kenapa? Gak mungkin dia yang benar, lalu seluruh ulama yang lain salah. Itu gak mungkin. Jadi, menyelisihi ijma pasti salah. Biarpun dia mengatakan, saya punya dalil. Pasti dia salah paham terhadap dalil. Jadi pendapat bahwa ada selain para rasul yang bisa menetapkan syariat, itu menyelisihi ijma. Kemudian kata beliau, faman qala inna hunaka tariqan ukhra yu'rafu biha amruhu wa nahyuhu ghairur rusul, maka barang siapa yang berpendapat bahwasannya di sana ada jalan yang lain yang dengannya bisa diketahui perintah dan larangan Allah selain jalannya para rasul, haitsu yastaghni 'anil rusul, sehingga seseorang itu sudah tidak lagi membutuhkan para rasul, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Jadi ini termasuk pembatal keislaman. Meyakini ada sumber lain selain para nabi dan rasul yang bisa menetapkan syariat yang mereka sebut ilmu laduni. Yang keenam, termasuk pembatal keislaman di sini adalah mereka juga meyakini dengan ilmu yaduni, dengan ilmu laduni mereka bisa mengetahui perkara gaib. Para wali bisa mengetahui perkara gaib. Maka jemaah sekalian, ini adalah kesyirikan. Kenapa? Karena hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha tahu perkara gaib. Dalam surat An-Naml ayat ke-65, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib, satupun makhluk di langit maupun di bumi, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang mereka klaim ilmu tentang perkara gaib tersebut, tidak lain datang dari bisikan-bisikan setan. Dengan itu mereka mengklaim tahu ilmu gaib, maka pada hakikatnya mereka telah menyamakan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka itulah para dukun. Orang-orang yang sok tahu tentang ilmu gaib. Seperti peristiwa-peristiwa masa depan. Itu adalah para dukun. Jangankan yang ngaku-ngaku tahu perkara gaib. Yang percaya bahwa mereka tahu perkara gaib, dia pun menjadi kafir. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atakahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun, barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal cuma nanya-nanya saja, belum sampai percaya, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kalau dia percaya ada selain Allah yang tahu perkara gaib, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang percaya ada manusia yang tahu perkara gaib. Bagaimana lagi dengan orang yang mengaku-ngaku tahu perkara gaib? Kemudian jemaah sekalian, kalau mereka mengatakan, ini kan kami dapatkan dari Allah langsung, namanya juga ilmu laduni. Artinya ilmu yang langsung dari Allah. Maka ini masuk pada kekufuran yang ketujuh. Karena kalau begitu mereka mengaku sebagai nabi. Sebab di surat Al-Jin ayat 26-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin." Allah yang Maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada rasul yang Allah ridhoi. Jadi kalau ada orang yang mengaku dapat wahyu, dapat ilmu tentang perkara gaib langsung dari Allah ataupun melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, berarti dia mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul. Maka ini juga termasuk kekufuran. Sebagaimana kata Abu Abbas Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Summa huwa qaulun bi itsbati anbiya ba'da nabiyyina sallallahu alaihi wasallam alladhi qad ja'alahu Allahu khatama anbiya'ihi wa rusulihi fala nabiyya ba'dah wala rasula." Kemudian konsekuensi ucapan mereka, yaitu mereka mendapatkan bisikan atau wahyu atau ilmu tentang perkara gaib dari Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan